Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić. U emisiji koja je pred vama, naša je glavna tema Haški tribunal 20 godina poslije. Je li ovaj Međunarodni sud za ratne zločine ispunio očekivanja ili ne, pitanje kojim su se bavili naši reporteri. Povodom 95. godišnjice Podgoričke skupštine, na kojoj se Crna Gora dobrovoljno odrekla svoje državnosti, pa čak si dokinula ime, a i crkvu, potražili smo odgovor na pitanje. Zašto još uvijek niko ne ispravlja načinjenu grešku? Posebna priča regionalnog programa Radija Slobodna Evropa jeste rušenje mita o balkanskoj gostoljubivosti. Zavejani snijegom pod ubogim šatorima, azilanti u Srbiji pokušali su naći drugi smještaj, ali su ih na putu blokirali mještani.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na gotovo cijelom Balkanu pada snijeg, olujni vjetrovi i nanosi padavina nisu zaobišli ni Mediteran. U Splitu je, na primjer, orkanska bura čupala stabla iz korijena. U svom tom kijametu našlo se zameteno u šumi oko 250 azilanata u okolini Bogovađe. Nekadašnji žitelji Sirije i nekih drugih afričkih zemalja koji su utočište našli u Srbiji smrzavali su se na minusima pod malim neuvjetnim šatorima. Komesarijat za izbjeglice po nalogu vlade Srbije krenuo je te ljude smještati u nešto bolje objekte u opštinama Obrenovac i Lajkovac. Međutim, mještani su se usprotivili nezvanim gostima, pa je nekolicina njih blokirala ulaz u naselje. Najavili su čak, kaže naš reporter Zoran Glavonjić, radikalne proteste ukoliko država ne odustane od odluke da strance privremeno naseli u njihovo mjestu.
Pa to vi iz Beograda puštate vaše, a mi ovdje na selo, gurate na selo. Primite i u Beograd tamo, pa i smjestite, brate, nemoj gurati ovdje.
Vodi ga u tvoje kući kad toliko štiti.
Oni će idu svu tu,
mi odemo na njime, tu slobodne kuće, sve živo.
U napetoj atmosferi, podeljeni policijskim patrolama, jedni pored drugih u Vejavici stoje meštani Ušća i azilanti u iščekivanju da budu smešteni u radničke barake nekadašnjeg preduzeća PIM u tom selu od 1500 stanovnika. Za 75 azilanata koji su dovezeni autobusom iz Bogovađe, pripremljeni su topli kreveti, ali su još prazni jer ih njihove buduće komšije ne žele.
Što ste se okupili?
Smatramo da su opasni po našu okolinu. Govoreno je objavljivano da je bilo i krađa velikih i silovanja. Kod nas ima dosta mlade djece koje idu u školu. Ulice su neosvetljene, nebezbedno je 100%.
Neće ovim dozvolimo uopšte, ovdje njima nije mjesto stanje.
A što?
Prvo nije zbog termoelektrane.
A šta mogu da urade elektrane?
Šta mogu da urade? Pa ne, a može tečni vodonik to da zapali, pa 100 km u krug ne bi ništa bilo. To bi se odotlo vode. A otkud znao šta je njeno mišljenje? Šta oni misle i koje njih poslali, o kojem zadatku oni idu?
A je vam žao što je ovako hladno, oni moraju negdje da budu, a nemaju gde?
Zašto nisu mislili pre o njima? Vlada Srbija, gdje da ih smjeste? Nego čekali su sneg i sada ih smjeste.
Od 9 sati ujutro tik kod termoelektrane Nikola Tesla B, 22 km od Obrenovca, meštani su blokirali sve prilaze selu, pa azilanti u neizvesnosti čekaju gdje će prespavati iduću noć, dok iz autobusa gledaju kako demonstranti postavljaju šator i zalihe hrane, pripremajući se da u blokadi ostanu što duže. Milan Aničić, predsjednik mesne zajednice Ušće, kaže za Radio Slobodna Evropa da će tu ostati do daljeg.
Iskreno, moći ćeš svašta da se desi. Niko ne želi to, znači bit ćemo ovdje koliko god je potrebno. Najavili smo u blokadu Šabačkog puta glavnog.
Promrzli azilanti koji su protekle nedelje i prve snežne dane zbog manjka mesta u Centru za azil u Bogovađi proveli pod vedrim nebom u tamošnjim šumama, odluku o daljoj sudbini čekaju u snegu do članaka, u oskudnoj garderobi i iscepanoj obući. Većina njih je iz Sirije, Afganistana, Bangladeša i Somalije. Par sati pošto su pristigli na domak Ušća, službenici komesarijata za izbjeglice podelili su im jedini obrok za taj dan, hleb i parizer. Kada su nakratko izašli iz autobusa, Muamer Sankari iz Malija, Šamon Menhaz iz Pakistana i Ahmed Abdul iz Alžira, rekli su za Radio Slobodna Evropa da posle Golgote koju su prošli, samo žele da se malo ogreju i odmore.
Ne znam zašto nam ovi ljudi ne daju da se smestimo, zašto ne vole imigrante. Tužan sam zbog svega ovoga i mnogo umoran. 5 dana sam u Srbiji, vidite da nam nije lako. Smrzavamo se i voleo bih da dobijemo bilo kakav smeštaj i budemo slobodni. Svuda ima dobrih i loših ljudi, ali ne treba nas unapred optuživati. Kada sam došao u Srbiju, danima sam spavao u šumi, smrzavam se i treba mi kakvo takvo sklonište od zime. Moja poruka ovim ljudima je da imaju srca jer mi nismo kriminalci. Ne plašim se. Zašto bih se plašio? Želimo samo da se naspavamo, to je sve. Nije me briga gde, u barakama, ovde na njivi, u snegu ili u šumi. Toliko sam umoran i promrzao, a ovim ljudima bih poručio. Ja sam samo ljudsko biće, kao i vi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Eto kako je s malom djecom živjeti pod šatorom usred šume pod malim šatorima. Pitanje na koje su odgovor potražili Ognjen Zorić i Milan Nešić. Oni su danas naime posjetili improvizirani kamp azilanata u Bogovači.
U šumi, u neposrednoj blizini centra za azilante u Bogovađi, pronalazimo improvizovani kamp. Na snegu, između drveća, postavljeno je nekoliko šatora. Šatori su urušeni pod težinom snega koji pada već gotovo 24 sata. Okolo je, pod vedrim nebom, na snegu položeno nešto ćebadi i odeće. U kampu zatičemo Musu iz Sirije i Halida iz Palestine.
20 days.
Tu smo već 20 dana.
And now snow felt.
Noćas je pao i sneg.
Yes, yes, very cold.
Very, very cold.
Da, i veoma je hladno.
No food, no nothing, my friend.
Nemamo hrane, nemamo baš ništa, moj prijatelju.
Just this.
Sve što imate je ovo što ovde vidimo.
Sleep jungle, no douche.
Spavamo u ovoj šumi, u ovoj džungli. Nemamo tuš, nemamo dušek, baš ništa nemamo.
Yes, it's a big problem.
Veliki je problem, znaš, spavati u džungli, strašno je hladno.
How many people are here?
Koliko je još ljudi u ovom kampu sa vama?
20. Vidiš ovaj šator. Ovde spava troje ljudi.
You're very young, your family.
Ti si veoma mlad. Gde je tvoja porodica? U Siriji ili ovde s tobom?
Or is with you?
In Syria, my family.
U Siriji je moja familija. Ja zapravo i nemam porodicu. Imam mlađu sestru, ona je u Siriji sa bakom. Moj mama i tata su mrtvi.
Mama and papa is dead.
Malo dalje od Muse i Halida, u napuštenim kolima spava Nusi. Došao je, kaže, iz Eritreje.
Outside the camp in jungle.
Spavam van kampa u šumi, to je oko 500 metara od centra. Prošle noći pao je sneg i ne znam kako da ti opišem koliko je teško. Veoma, veoma, veoma je teško.
Ali ti nisi dovoljno toplo obučen za spavanje napolju.
Tako je, neki ljudi su mi dali ćebe. Nas dvoje se pokrivamo tim ćebetom.
Koliko dugo si ovdje?
Here in Bogovađa.
For tomorrow, one week.
Sutra će biti nedelju dana.
Naši sagovornici su među onima koji nisu imali sreće da budu zbrinuti u samom centru za azilante, čiji je kapacitet oko 150 mesta. Do protekle noći u okolnim šumama bilo je oko 250 onih koji su pobegli iz svojih, uglavnom ratom zahvaćenih zemalja. Od noćas, međutim, traje akcija komesarijata za izbeglice koji pokušava da im nađe smeštaj. Upravnik centra za azil, Stojan Sjekloća, kaže da je najveći deo njih sada zbrinut.
Akcije zbrinjavanja 250 azilanata iz krajnje nehumanih uslova, šatori. Mi smo praktično 200 ljudi zbrinuli. Ukoliko bude ostalo, a moguće je, nismo stigli do svih tih lokacija i destinacija, mi ćemo naravno u današnjem danu i danima koji su pred nama i ih adekvatno zbrinuti.
Lokalno stanovništvo podeljeno je prema ljudima koje je sudbina privremeno dovela u Bogovađu. Dok jedni kažu da sa njima nemaju problema, drugi se protive njihovom boravku u tom mestu. Na obližnjoj prodavnici nalazimo i plakat kojim se poziva na protest zbog azilanata 1. decembra.
Recite mi vi kako bi funkcionisali, nas ovdje ima oko 450 stanovnika, a njih 350.
No, nemamo nekih problema, nekih i to, no, oni se pojavljuju tu što...
Dođite vi pa živite vi s njima mjesec dana. Oni dobacuju, presreću, možda će presretno dete.
Da li bilo nekih takvih slučajeva ili nije?
Pa nismo čuli, ali...
Ja nemam problema.
problema sa njim. Dođu, prođu.
U samom centru za azilante uslovi života nešto su bolji. Ipak život tih ljudi ilustruje činjenica da se po našem dolasku okupio veliki broj njih koji su nas pitali da li možda imamo da im damo kapu ili cipele. Mnogi su u mokroj obući, neki čak i bosih nogu u papučama. Svi oni u Srbiju su došli da, kako kaže jedan mladić iz Afganistana, koji je tokom šestomesečnog boravka pomalo naučio srpski, potraže sreću.
Kaže, hoću da živim kao čovjek. Šta treba u život tako? U moj državu nimao rat, ne može da živimo. Ne treba nego para, ne treba nego pasoš, samo treba da živi normalno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Bogovađe, Ognjan Zorić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
20 godina je prošlo od kad je u Hagu osnovan Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije, na Balkanu poznati kao Haški tribunal. Istim povodom danas smo analizirali uspjehe i neuspjehe ovog suda, njegov značaj i ostavštinu. No prije toga dnevni događaj, Dragane.
Konferenciju u Sarajevu posvećene 20. godišnjici rada ove institucije obeležili su i protesti predstavnica udruženja žrtava koje su prozvale predsjednika tribunala Teodora Merona zbog posljednjih oslobađajućih presuda. Među njima je bila i Monira Subašić, predsjednica udruženja Majki Enklava Srebrenica i Žepa.
Tražimo od gospodina Merona, dobio je drugi mandat, da ga iskoristi, da ne bi bio zabilježen na stubu srama u Potičanima među 10.701 nišanom.
Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron bio je zatečen ovim i brojnim ostalim pitanjima koja su zadirala u njegova osjećanja tokom nedavne posjete masovnoj grobnici Tomašica kod Prijedora. Molim vas da ne postavljate ta pitanja jer sam uvrijeđen kao i svi oni koji su preživjeli drugi svjetski rat. Ako hoćete da znate kako sam se osjećao, imam totalno saosjećanje prema žrtvama. Imam isti osjećaj tuge. Ako se ne slažete sa nekim aspektima rada suda, mislim da to ne bi trebali govoriti predsjedniku Haškog tribunala koji je djetinjstvo proveo u logoru u Drugom svjetskom ratu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Od ovog sarajevskog skupa kreće i naša tema dana.
Korak dalje.
Ako je suditi po predsjedniku suda, tribunal je pomogao da se otvori nova era odgovornosti. Ako je pak suditi po reakciji preživjelih žrtava posljednjeg rata protiv Bosne i Hercegovine, koje su okrenule leđa Meronu i nosili natpis Rest in Peace Justice, odnosno pravdo počivaj u miru, onda je tribunal samo nagradio počinitelje zločina. Kako ćete čuti od Dženane Karabegović, preživjeli smatraju da je sud u posljednje vrijeme radio pod pritiskom interesa velikih i moćnih.
20 godina od postojanja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i dalje se vodi rasprava o tome da li je pomogao u rasvjetljavanju brojnih ratnih zločina, doprinio pravdi i pomirenju i osudio najodgovornije za krvoproliće 90. godina prošlog vijeka. Za Teodora Merona, njegovog predsjednika, dileme nema. Tribunal je, kako kaže, bio i ostao posvećen tome da svi koji su počinili ratni zločin budu kažnjeni, ne osporavajući činjenicu da su neke od presuda bile kontroverzne.
Tribunal se na početku suočio s mnogim izazovima, neki od njih postoji čak i danas. Neke od naših presuda su i tada kao i sada bile kontroverzne. Neki tvrde da odluke tribunala nisu uspjele da zadovolje pravdu žrtvama, dok se drugi pitaju u vezi sa njegovim uticajem na pomirenje u regiji ili na nacionalnom nivou i njegovom doprinosu istoriji. Međutim, svi se trebaju prisjetiti činjenice da je mandat tribunala prilično ograničen.
Ono što se ne može osporiti je velika podrška Haškom tribunalu koja je svih ovih godina dolazila iz Bosne i Hercegovine. Posebno se to odnosi na predstavnike vlasti iz Federacije BiH, ali i brojna udruženja koja okupljaju žrtve stradale na teritoriji današnje Republike Srpske. To je posebno podcrtao Bakir Izetbegović, član BiH predsjedništva, prema kojem postoje dva Haška tribunala. Jedan ustanovljen rezolucijom UN-a koji je cijelom svijetu slao ohrabrujuću poruku da zločin mora biti kažnjen i koji je donio neke historijski važne presude za Bosnu i Hercegovinu, i drugi u kojem se udaljio od prvobitnih ideala i nada.
Taj drugi tribunal je počeo da oslobađa gospodare rata, nalogodavce, planere. Evo, kad uzmete te brojke, kad ih uporedite, broj ljudi koji su ubijeni, koji su prošli kroz konclogore, koji su, dakle, unesrećeni, radi se o milionima ljudi, i par desetina godina zatvora koje će ti nalogodavci provesti u komfornim zatvorima diljem Europe.
a da tribunal nije odgovorio zadacima koji su pred njega postavljeni, pokazuju izjave predstavnika udruženja žrtava iz regije. Gotovo da niti jedno nije dalo pozitivnu ocjenu o njegovom 20-godišnjem radu. Za one koji su iskusili genocid na svojoj koži Srebreničane, brojni su propusti. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, i Kada Hotić iz udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa.
Ona je zapitala gospodina predsjednika, kad se vrati u Haški tribunal, da li će učiniti nešto da se otvore oni dokumenti koje je glavna tužiteljica Haškog tribunala Karla del Ponte sklopila sporazum sa Srbijom, to je sa Goranom Svilanovićem, jer ipak u tim dokumentima ima sva istina, a i genocid koji je počinjen u zaštićenoj enklavi Srebrenica, koja je zaštićena u Ujedinjenim nacija na sramotu i pustilo na klanje ubijanje i masovno silovanje. Ništa lično protiv osoba nema, ali protiv pravila tog suda, krivo je sud osnovan, a osnovan je tako da nam donese još veće zlo. U ovim prostorima nema mira dok ovakvih sudova i ovakve politike inostrane politike.
Gordana Đikanović, predstavnica udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu.
Činjenica je da za oko 3500 ubijenih i nestalih Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji niko nije pravedno kažnjen.
Nezadovoljstvo radom tribunala neka udruženja su, osim riječima, demonstrirali i na način da su tokom govora Teodora Merona mu okrenuli leđa, a jedna grupa mladih ljudi je podigla bijeli transparent sa natpisom RIP Justice i izašla iz sale. Edvin Kanka-Čudić, koordinator udruženja za društvena istraživanja i komunikacije.
Naš čin je bio čin koji je trebao se dogoditi, to je čin da odgovorni građani Bosne i Hercegovine ne slažu se sa gospodinom Meronom.
I pored brojnih zamjerki koje mu se upućuju, treba reći kako je Haški tribunal osudio 251 osobu za ratni zločin na prostoru bivše Jugoslavije, među kojima su i oni koji su na početku 90. godina prošlog vijeka činili politički i vojni vrh. U toku su suđenja za neke najodgovornijim za ratni zločin i genocid u Srebrenici, Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. Svoj rad Haški tribunal okončava 2014. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Sociolog, profesorica i istraživač genocida Janja Beč odazvala se pozivu Branke Trivić da za naš program odgovori na nekoliko pitanja. Prije ostalih na ona, da li je tribunal doprinio sagledavanju istine o ratovima? Je li ispunio očekivanja od međunarodne pravde? Jesu li baš kažnjeni svi glavni počinioci i naredbodavci ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti? Evo odgovor.
Da nije bilo Haškog tribunala, ovdje za 100 godina ne bi bilo ni jednog suđenja. I to je izuzetno važno. Da li je mogao da bolje radi? Možda je mogao, ja to sad ne mogu da procenim. Da li je pravio greške? Pravio je greške. Ali ono što ostaje kao nasljeđe tribunala jeste da pomaže ovom regionu da izađe iz te traume iz koje vekovima nije izašao. Mislim da je tribunal u tome jako puno pomogao. Pre svega, na nivou pojedinaca žrtava, tribunal je dao glas žrtvama i te žrtve je pretvorio od žrtava u svedoke.
Poslednje presude generalima od Gotovine do Perišića, šefa nekadašnjeg srpskog DBA Stanišića, koje su ih oslobodile komandne odgovornosti, veoma su dovođene u pitanje. Kako biste se vi osvrnuli na te presude?
Ja se slažem. To su bile političke presude i tu je odnos moći bio u toj asimetriji moći na strani onih koji to nisu htjeli da otvaraju, pošto bi otvarali neka druga međunarodna pitanja. Zašto međunarodna zajednica nije spremna? Ali ja bih dodala jednu rečenicu sudije Richarda Goldstona, od koje je bio prvi glavni tužilac u Haškom tribunalu, koji je rekao, ako hoćete da razumete pravdu i sudstvo, morate da razumete politiku. Ali, ja bih dodala još jednu da bi bilo komplikovanje i kompleksnije, pošto ništa to nije jednostavno, pojednostavnjivanje su opasno u ovakvim pričama. A zašto se ne bi otvorilo pitanje generala iz Vojske Republike Srpske? Ja pratim suđen generalu Mladiću. I tužilaštvo, ne odbrana, je dovelo dosta vojnih stručnjaka iz Vojske Republike Srpske. Meni je bilo jako zanimljivo da su svi ti ljudi, barem ih je desetak bilo, za vrijeme genocida u Srebrenici bili kapetani. Oni su za nas svi generali. Jedan jedini, koliko ja znam, koji je odbio za vrijeme Srebrenice da izvrši naređenje streljanja i zabranio svojim vojnicima da izvrše tu naredbu streljanja, to je kapetan Srećko Ćimović. On je ostao kapetan. Hajde da otvorimo i to pitanje. To podsjeća recimo na priču Osmanske imperije. Tek biološkim nestajanjem tih ljudi su se otvarala neka pitanja, ali vremena su se ubrzala. Nismo više na početku 20. veka. Znači da se radi o državnoj strategiji poricanja.
Državnoj strategiji poricanja genocida u Srebrenici koji vlada Srbijom još
uvek. Da, apsolutno, apsolutno. Strategije poricanja ne samo u Srbiji. U svim zemljama kada se poriče u Otomanskoj imperiji, u Gvatemali, tek sada je prošlih mjeseci predsjednik države procesuiran za genocid. Ali oni su imali svoj lokalni domaći sud, nisu imali međunarodni sud. Znači, uvek se radi o državi, što je genocid zločin države. To je ono ABC o genocidu. Previše je bilo učesnika, previše mogućih oštećenih u otvaranju takve priče. Ali ona se mora otvoriti to što se onda prenosi na sljedeće generacije. Mislim da to nije dobro. Znači, takva pitanja će se otvoriti. E sad ja ne znam kada će biti snage da se tako nešto napravi, kada će imati dovoljno političke volje, moralnog potencijala i tako dalje. Samo mi uvek govorimo o genocidu u Srebrenici. Haški tribunal je osnovan za Prijedor, Sanski most, Ključ, Višegrad, Zvornik, za tih 7 opština koje su sada u optužnici protiv Karadžića isto za genocid. Genocid ne može biti u jednom mestu. Nije holokaust u Auschwitzu, holokaust je mnogo veća kategorija.
Sa Janjom Beč razgovarala je Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Juče se navršilo 95 godina od događaja nezamislivog u savremenoj historiografiji da jedna država donese odluku da ukida samu sebe. Upravo to je na Podgoričkoj skupštini 1918. godine učinila Crna Gora, nestavši sa političke karte svijeta i utopivši se u Srbiju. Ova godišnjica ponovno postavlja pitanje zašto taj akt nikada nije poništen u crnogorskom parlamentu. Odgovore traži Dimitrije Jovićević.
Odlukama Podgoričke skupštine iz 1918. crnogorski kralj Nikola i njegova dinastija Petrović svrgnuti su sa prijestola. Crna Gora je bezuslovno pripojena Srbiji, kojem je upravljala dinastija Karađorđević, a nakon čega je formirana nova država, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, kojem je izbrisano postojanje i crnogorske nacije. Sve to poslanici takozvane Podgoričke skupštine, koja je ustanovljena suprotno tada važećem ustavu Crne Gore, burno su pozdravili ustajanjem i pjevanjem srpske himne Bože pravde. 93 godine kasnije, u julu 2011. dinastija Petrović Njegoš je rehabilitovana, vraćen joj je status i dio imovine, što je bio povod za žučnu polemiku u parlamentu. Ministar pravde Duško Marković iz DPS-a i Andrija Mandić iz Nove srpske demokratije.
Ovim aktom izvršimo istorijsku i moralnu rehabilitaciju dinastije Petrović-Njegoš, koja je isključivo iz političkih razloga detronizavana protivno ustavu za knjaženju Crnu Goru aktom nasilne aneksije Crne Gore iz 1918. godine. Kraljevina Crna Gora je kapitulirala. Njena vlada je donijela odluku. Velika skupština srpskog naroda u Crnoj Gori konstatovala je nesumnjivo tadašnje raspoloženje većine građana Crne Gore.
Iako su akti Podgoričke skupštine dobrim dijelom poništeni odlukama Avnoja i Zavnoja tokom Drugog svjetskog rata, zatim konačno i simbolički i stvarno, van snage stavljeni vraćanjem crnogorske državnosti na referendumu 2006. grupa građana predlagala je da se aktuelni parlament i formalno pravno odredi prema aktima Podgoričke skupštine, zašto nije bilo sluha kod većine poslanika. No, na tome i dalje istrajava istoričar Nova Kadžić, koji smatra kako to ipak treba učiniti i to samo iz jednog razloga.
Što se pozivom na odluke Podgoričke skupštine donijela odluka o ukidanju Crnogorske pravoslavne crkve i njenom prisajedinjenju Srpskoj pravoslavnoj crkvi. E upravo su odluke Podgoričke skupštine proizvele da se ukine Crnogorska pravoslavna crkva i s pozivom na te odluke regent Aleksandar Karađorđević dekretom proglasio stvaranje ujedinjene Srpske pravoslavne crkve koja je u sebi inkorporirala i Crnogorsku pravoslavnu crkvu.
Skepsu Adžića da će njegova inicijativa biti skupštinski procesuirana potvrđuju naši sagovornici. Svoje argumente najprije iznosi poslanik Nove srpske demokratije Novica Stanić.
Takve inicijative bi htjele da mijenjaju prošlost kada već ne mogu budućnost. U to vrijeme 90% naroda u Crnoj Gori su se izjašnjavali kao Srbi i odluke Podgoričke skupštine su bile logična posljedica svega toga pa i događanja u crkvi.
Poslanik vladajućeg DPS-a Obrad Mišo Stanišić naglašava inferioran položaj crnogorske crkve u odnosu na srpsku, ali ne smatra da je put ka rješavanju crkvenog pitanja u poništavanju odluka Podgoričke skupštine.
Treba li država mnogo više da uradi po pitanju identiteta državnosti Crne Gore, a tu prije svega mislim na Crnogorsku pravoslavnu crkvu i uvjerenju sam da joj treba vratiti onaj status koji imala. Mi smo jedina država sa većinskim pravoslavnim življem koja nema svoju crkvu po nazivu države.
Nova Kadžić zaključuje kako sve pokazuje kako u Crnoj Gori još nije sazrela svijest, a ni politička volja o neophodnosti da akte takozvane Podgoričke skupštine formalno poništi i najviše predstavničko tijelo naroda, odnosno parlament.
Nisam optimista da će se nešto u skorije vrijeme popraviti u tom smislu, ali definitivno ako crnogorski nacionalni identitet treba da se zaokruži i ako Crna Gora želi da ima apsolutni unutrašnji suverenitet, onda mislim da je neophodno to uraditi, jer na taj način bi se konstatovalo da nije prirodno da ekspozitura jedne druge crkve čije je sjedište u Beogradu gospodari ogromnom imovinom i sakralnim pravoslavnim objektima koji predstavljaju kulturno-istorijsko blago Crne Gore i koji su izraz crnogorskog viševjekovnog državnog, nacionalnog, kulturnog, religijskog i svakog drugog identiteta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićevi.
Stanovnici Lukomira, najvišeg bosansko-hercegovačkog sela, smještenog na nadmorskoj visini od 1500 metara na obroncima planine Bjelašnice, prinuđeni su uoči nemilosrdnih zima da napuste svoje domove zbog snježnih nanosa koji ih potpuno izoliraju od ostatka svijeta. Ko su stanovnici ovog sela? Da li su tu zaista oduvijek najviše radile žene? I zašto uvijek kad napuste planinu traže pomoć liječnika? Pogledajte na našoj internet stranici u video priči Partitura zimskog sna.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kosovo je jedina država na Zapadnom Balkanu čiji građani dalje čekaju u redu za vize kako bi se mogli slobodnije kretati zemljama Evropske unije. Zvaničnici su početkom godine dogovorili da je 2013. godina liberalizacije, ali je i Kosovo i dalje izolirano, kaže Amra Zeneli.
Bljerta Ramadani, 27-godišnjakinja, po profesiji ekonomista, navodi da je kretanje Kosovara u pravcu zemalja Evropske unije i dalje otežno, te da su i procedure za dobijanje viza jako složene i poprilično zamorne. Svaka ambasada ima svoje uslove koji su obavezni da se ispune. Ukoliko ispunjavate te uslove, nije teško da se viza dobije, ali mladi jako teško mogu ispuniti sve te uslove koji oni zahtevaju. Traže štednju, ugovor na više godina, a mladi slabo stignu do uštede zbog jako mali plate i teških uslova. Veoma je teško to što se traži određena svota novca na računu, da ne govorimo o nezaposlenosti, tako da za mlade koji ne rade nemoguće je dobiti vizu. Mene su dva puta odbili zato što sam bila bez posla, kaže Ramadani. I Driton Kastrati govori o veoma mukotrpnim procedurama. Nemačka ambasada me je bez ikakvog razloga dva puta odbila, a treći put sam dobio vizu. Procedure su veoma mukotrpne jer se traže brojni dokumenti, navodi Kastrati. Nedostatak rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, odnosno vladavina zakona, glavne su prepreke Kosova na putu liberalizacije viza, navode analitičari i građani. Na Kosovu početkom decembra boravi misija Evropske komisije koja će raditi na sakupljivanju činjenica o ispunjavanju kriterijuma iz procesa vizne liberalizacije. Tim povodom je kosovski premijer Hašim Tači sazvao upravni odbor za liberalizaciju viza radi priprema. On je ocenio da je rad na ispunjavanju kriterijuma od izuzetne važnosti, te i od članova odbora zatražio da budu spremni u pružanju potrebne informacija. Važno je da dobijemo što iskreniju ocenu zasnovanu na činjenicama, zapravo jednu pozitivnu ocenu. Verujem da smo svi svjesni koliko je ovaj proces važan za viznu liberalizaciju, kao što je ova posjeta misije Evropske komisije. Očekujemo vaše maksimalno angažovanje tokom predstojeće nedlje, poručuje kosovski premijer. On je dodao da će misija na kraju izneti ocenu o ispunjavanju kriterijuma u oblasti repatriacije, reintegracije, bezbednosti ličnih dokumenata, migracije i azila. S druge strane, dobro poznavaoc evrointegracija Šenol Muharemi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da Evropska unija i Kosovo kasne na putu liberalizacije viza za građane Kosova, te da je potrebno jasniji cilj u tom pravcu kako ovaj proces ne bi beskonačno trajao. Vidi se da je bilo napretku u nekoliko oblasti, ali ne i u vladavini prava. Prema tome, Evropska unija putem ove misije i izveštaja o napretku mora biti proaktivnije, jer se kosovske institucije na osnovu toga usmeravaju, ali su i pod pritiskom da sprovedu reforme kojih je mnogo, kazuje Muharemi. Predstavnici Evropske unije na Kosovu u nekoliko navrata su rekli da su glavne tačke evropske integracije vladavina zakona, borba protiv korupcije, ekonomska pitanja i trgovinska konkurencija. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti direktoricu novopazarske organizacije Urban In. Aidi Ćorović, stižu prijetnje zbog izjave u vezi s prisiljavanjem žena u Sandžaku da nose hidžab.
Bezbednostna procena je takva da ja imam 24-satno obezbeđenje i ja sam jutros u policijskoj upravi u Novom Pazaru provela više od sat vremena, tako da je očigledno da ću u narednim danima imati stalnu pratnju koja me neće ostavljati ni minuta.
Govorit ćemo i o tome kako je Fakultet političkih nauka u Podgorici postao poprište sukoba.
Volja studenata nije poštovana ni u jednom smislu. Sve zahtjeve koje smo slali nismo dobijali povratni odgovor. Sve ovo kulminiralo je time da smo počeli da gubimo stručan kadar sa našeg fakulteta.
Profesor Sinan Alimanović za naš radio govori o katastrofalnom stanju u BH kulturi.
Sve se radi kod nas na neki način ad hoc, a preovladao je taj takozvani intelektualnim krugovima novokomponirani duh, ja bih to tako nazvao.
Dvojica mladih Beograđana kupili si hranu i piće i dijelili svojim sugrađanima koji su bez doma. Kakve su bile reakcije?
Sve, gotovo sve su bile pozitivne, ljudi su bili zahvalni, hteli su da pričaju sa nama, nisu se plašili kamera kada smo snimali, stvarno je bilo sve najpozitivnije.
Dobro nam došli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je danas identificirano 6 osoba hrvatske nacionalnosti stradalih u ratu. Resorni ministar Predrag Matić kazao je kako pomaka u saradnji sa Srbijom u traženju nestalih ima, ali da nisu onakvi kakve Hrvatska očekuje. Vlasti u Hrvatskoj tragaju za još 1678 osoba nestalih između 91. i 95. godine, priredio Eni Zebić.
Obitelji 6 osoba hrvatske nacionalnosti nestalih tijekom rata u Hrvatskoj 91. identificirali su njihove posmrtne ostatke u Zavodu za sudsku medicinu i patologiju Zagrebačkog medicinskog fakulteta. Od 6 identificiranih osoba, 4 su hrvatski branitelji, a 2 civili. Posmrtni ostaci 2 osoba ekshumirani su na području Osječko-baranjske županije, 1 osoba na području Dubrovačko-neretvanske županije, 2 osoba na području Bosne i Hercegovine te 1 osoba iz područja Republike Srbije, preciznije iz neoznačenog groba u Šidu. Za vas je gotova potraga koja je trajala 20 godina, kazuje obiteljima resorni ministar hrvatskih branitelja Predrag Matić. On je pozitivno ocijenio suradnju sa Bosnom i Hercegovinom i sa Srbijom, a suradnju Srbije ocijenio ovako.
Naravno, pomaka ima i hvala Bogu da ima, međutim nisu onakvi kakvi bi mi željeli, mislimo da još možemo i više, jer ova brojka koja je danas smanjena za nas je i dalje jako velika, za obitelji sigurno još veća i mi se nećemo smiriti dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu.
Nakon provedene identifikacije, Uprava za zatočene i nestale Ministarstva branitelja još uvijek traži 1678 nestalih osoba, od kojih su 947 osobe nestale 91. i 92. dakle etnički Hrvati, dok je 731 osoba nestala 95. dakle etnički Srbi. Jedna je osoba pronađena u neobilježenom grobu u Baranji, jedna je identificirana osoba pokopana na Novom Vukovarskom groblju, a jedna je sa područja Slanog pored Dubrovnika.
Ja sam Andro Grošeta, moj otac Pero, sad otkrilo da je on
91.
nestao u Slanomu i sad se utvrdilo da je to on, njegovi ostaci. On je bio 83 godine.
Da li su vam rekli koji je uzrok smrti bio?
Ne zna se.
Marija Ćorić identificirala je svoju majku Anku Josipović ubijenu 91. u Bačinu, nedaleko Hrvatske Dubice. Anka Josipović jedna je od 75 stradalih hrvatskih civila starih od 2 do 102 godine, od kojih je većina ubijena 21. listopada 91. Za što još nikome nije suđeno. Nitko ništa ne zna, kaže za naš radio Marija Ćorić.
Niko nije, niko zna. Niko ne zna o ničemu, ni o civilu, ni o vojnome. Ti su svi hranili moju mamu, donosili joj kruha, germe i svega, a nema je. To me najviše boli kad mi onaj stari čovjek kaže, a zašto je tvoja mama ostala, zašto nije ošla? Pa što je ti ni spasio kad si je dobar susjed bio?
Ministar Matić je demantirao pisanje katoličkog dvotjednika Glas Koncila kako je ekshumacija žrtava iz masovne grobnice nedaleko od Točca, koje su rujna 46. bez suda likvidirale komunističke vlasti, bilo obavljeno pod velom tajne i da je usmjereno na prikrivanje komunističkih zločina. Sve su se vlasti unazad 22 godine zaklinjale da će rasvijetliti zločine totalitarnih sustava za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata. A koji su njihovi rezultati, pitao je ministar.
Evo da ih ne tražite, mogu vam ja reći, rezultati su gotovo ravni nuli. Ovo ministarstvo, ova vlada je napravila 100 puta više nego što su oni to učinili za 22 godine, jer su oni politizirali upravo tu stvar, a mi radimo, mi to smatramo da je to jedno humanitarno pitanje i evo do konca godine otvorit ćemo i prvo spomen obilježje za žrtve totalitarnih režima.
Iako proračun za sljedeću godinu ima velike rezove, novac za nastavak intenzivnog procesa identifikacija je osiguran, pohvalio se ministar.
Imamo osigurana sredstva, dakle to su aktivnosti Ministarstva branitelja za koja sredstva nikad nisu, niti će biti upitna. Tako je to bilo i sa prethodnim vladama, sa ovom i siguran sam i sa svakom budućem, jer najveća posljedica Domovinskog rata je upravo potraga za nestalim osobama i za to će uvijek biti sredstava.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Aidi Ćorović je direktorici novopazarske nevladine organizacije Urban In. Telefonom, ali i posredstvom društvenih mreža, prijetili su jer je izjavila da se na Sandžaku žene prisiljavaju nositi hidžab. Iako je svojevremeno dobila uglednu nagradu Osvajanje slobode, ili možda baš zbog tog angažmana u oblasti ljudskih prava i sloboda, Aidi Ćorović godinama stižu različite prijetnje. I s tim je povodom s njom razgovarala Branka Mihajlović.
Jutros kad sam vas zvala, vi ste bili u policiji. Da li je razlog pretnje koje su vam upućivane ovih dana?
Jeste, razlog je direktno taj, prosto je bezbednosna procena takva da ja imam 24-satno obezbeđenje i ja sam dana jutros u policijskoj upravi u Novom Pazaru provela više od sat vremena, prosto dogovori, instrukcije i tako dalje. Ovih sam dana i u Beogradu također imala nekoliko dana obezbeđenje, tako da je očigledno da ću u narednim danima imati stalnu pratnju koja me neće ostavljati ni minut.
Povod za pretnje je vaš stav o političkim zloupotrebama propagiranja nošenja marama u Sandžaku. To nije prvi put da vam prete zbog tih kritika koje vi upućujete, pre svega mufti Zukorliću.
Ovoga puta je najdirektniji povod bilo moje gostovanje u emisiji Kaži prst od pre nekoliko dana, gdje sam ja govorila o manipulacijama političkim, da sam protiv toga da se te stvari koje se tiču vrlo intimnog dešavanja i proživljavanja muslimanki, da se time manipuliše, da se od toga prave televizijski šou i to stvarno smatram da nije imanentno islamu. Ali također sam govorila i o nasilju nad ženama vezano za predstavu 7 u kojoj čitam životnu priču jedne Pakistanke koja je doživjela kolektivno silovanje i po zakonima i tradiciji i običaju te zemlje ona je trebao da izvrši samoubistvo, ali ona je prevazišla to i postala je neko ko obrazuje žene. Na Sandžak presu koji je pod kontrolom Muamera Zukorlića su opet krenule pretnje, krenule su uvrede, ali ono što je, da kažemo, dramatično, nekoliko naime mladih ljudi odavde je otišlo za Siriju i među njima prednjači izvesni Mirza Ganić, samozvani Mudžahedin koji je očigledno, koji ima 19 godina, za koga imamo informacije da je otišao da pljačka, ubija i on poziva na linč, poziva na moje ubistvo. Naravno, ja sam tome morala da obavestim i švedsku ambasadu, s obzirom da su oni pokrovitelji predstave 7.
Predstava 7 se prikazuje i u Novom Pazaru.
Predstava 7 će se sutra večer čitati u Novom Pazaru. Ja se nadam da će biti, da će sala biti puna i da će sigurno ta svedočenja 7 žena koje mi čitamo izazvati, da kažemo, neke burne emocije. Posle toga ćemo imati i razgovor na temu fizičkog zlostavljanja žena i sa nama će na tribini biti jedan ginekolog koji će posvedočiti o tome da je učestalije genitalno sakaćenje, jer su, kažem, razno razni ovde kvazi muslimani, nazovi muslimani, sebi dali za pravo da vrše čak i takvu torturu nad ženama.
Da li vas, Aida, neko uzima u zaštitu? To ne interesuje država. Da li očekujete, s obzirom na to da država zaista najčešće ćuti kada su ugroženi pojedinci?
Ne očekujem ozbiljnu podršku od strane države i to ne kažem samo u mom slučaju. Država tu uvek zataji. Mi smo jedno duboko nasilno društvo. Ako mislimo da budemo normalna, bezbedna država, ona mora da počne se obračunava sa nasilnicima na svakoj strani. To je prosto imperativ.
slobodnaevropa.org.
Fakultet političkih nauka u Podgorici postao je poprište sukoba profesora, studenata i njihovih predstavnika. Nije nemoguće, kažu dobro obaviješteni, da iza svega stoje i politički motivi. Kako god bilo, otišli su pojedini profesori, pa ovo je kvalitet nastave, izostao izbor dekana. Srđan Janković ima priču u cjelini.
Studenti koji smatraju da se na Fakultetu političkih nauka događaju zakulisne radnje vezane za izbor dekana, okupili su se u holu fakulteta gdje su tražili smjenu i ostavke predstavnika studenata za koje tvrde da ne zastupaju studente. Pored toga, istaknuti su zahtjevi da se fakultetu vrati autonomija, jasan pravac razvoja fakulteta i da budu omogućeni kvalitetni profesori i nastava. Fakultet je bio oblijepljen porukama koje su odslikavale zahtjeve, a predstavnik studenata Emir Pilav je saopštio:
volja studenata nije poštovana ni u jednom smislu. Sve zahtjeve koje smo slali nismo dobijali povratni odgovor. Sve ovo kulminiralo je time da smo počeli da gubimo stručan kadar sa našeg fakulteta, da odlaze dobri ljudi i da smo u veoma teškoj poziciji da zadržimo i ove kvalitetne, a vjerujte da ih ima dosta na ovom fakultetu.
Sukobi na Fakultetu političkih nauka su kulminirali nakon neuspjelog izbora dekana, kada su profesori Olivera Komar i Nataša Ružić dobile jednak broj glasova. Tada su profesoricu Ružić podržala dva studentska predstavnika, iako su sami studenti bili za profesoricu Komar. To je otvorilo javnu polemiku i javno međusobno optuživanje pojedinih profesora i saradnika u nastavi o zloupotrebama prilikom glasanja i lobiranja na fakultetu. Pojedini profesori su otvorili pitanje legitimnosti izbora. Studenti su otvorili pitanje legitimnosti studentskih predstavnika, a pojedini profesori su optuživali svoje kolege da su im lični interesi ispred interesa studenata i fakulteta. U sukob se umiješao i rektorat Univerziteta Crne Gore, koji je pozvao studente i zaposlene na Fakultetu političkih nauka da na primjeren način riješe nastale probleme. Zbog izostanka izbora dekana, zatim sukoba među profesorima i studentima, Univerzitet Crne Gore je odredio profesora Sašu Kneževića za vršioca dužnosti dekana Fakulteta političkih nauka, koji ima obavezu da ponovo sprovede izborni proces za izbor dekana. To je saopštio predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Duško Bjelica.
Da bi on mogao da na jedan zakonit način na period do 3 mjeseca sprovede izbore na tom fakultetu i mi nemamo ambiciju da se miješamo kao što nismo ni do sad.
Govoreći o protestu studenata i blokadi fakulteta, Bjelica je na preskonferenciji održanoj utorak rekao:
prijetnje i ucjene sigurno se neće sprovesti.
Profesorice oko kojih se podigla prašina nisu se oglašavale u medijima niti komentarisale situaciju na fakultetu. Neposredno prije otvorenog sukoba među studentima i profesorima na Fakultetu političkih nauka, jedan od profesora Miloš Bešić, koji je u javnosti poznat i kao metodolog i istraživač javnog mnijenja u Centru za demokratiju i ljudska prava, napustio je Fakultet političkih nauka i govorio je javno o urušavanju univerziteta, ukidanju autonomije univerziteta i padu kvaliteta nastave.
Da se neko počne baviti ovim razlozima, koji nisu razlog samo mog nezadovoljstva, nego nezadovoljstva svih mojih kolega zaposlenih na univerzitetu, uveren sam i najvećeg broja studenata se tiču na način, jer utiču na dinamiku nastave, utiču na njihove kapacitete, utiču na njihova buduća znanja.
Kako događaji na univerzitetu i fakultetu političkih nauka utiču na same studente, da li se pogoršao kvalitet nastave, odnosi među studentima i kakva je atmosfera, za naš radio govore sami studenti ovog fakulteta.
Atmosfera na fakultetu što se tiče studenata i ovoga što smo mi organizovali jeste malo zategnuta zbog toga što povjerenik i predstavnik to predstavljaju kao nešto da će studenti da budu ugroženi zbog nas, da će neko da im nešto uradi, da će oni da padaju predmete zbog toga što se bore za svoja prava. Ne možemo da se uključimo u nastavu i učenje zbog toga što, zbog svih problema koji su se u poslednjih 20-ak dana javili.
Da se vrati profesor Miloš Bešić prvenstveno zbog toga što je on jako kvalitetan profesor, mislim da je nepravedno što je on otišao sa ovog fakulteta.
Pa situacija je kao što vidite. Neke ljude koji nas predstavljaju prvi put vidimo sad. Možemo ih samo vidjeti na televiziji, prvi put ih sad vidimo je kao brustošnik, nisu nas čak ni dočekali.
Situacija je takva da studenti koji plaćaju fakultet političkih nauka, te pare ne odlaze fakultet političkih nauka, već se dio odvaja za vraćanje dugo Univerziteta Crne Gore, što smatram da nikako nije dobro.
Ko god hoće da dođe na ovu blokadu ili protest, dobrodošao je. Ko neće, slobodno neka ide na nastavu ili neka ide kući. Znači, nikoga nećemo čerati, nikoga nećemo vući, nikome nećemo prijetiti ili vršiti silu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Entitetska vlada Republike Srpske pripremila je strategiju borbe protiv korupcije od 2013. do 2017. godine. Izvršna vlast tvrdi da ovaj dokument donosi novine i da neće ostati mrtvo slovo na papiru. Opozicija i nevladin sektor, međutim, skeptični su, uvjereni da će dokument samo poslužiti da se u javnosti stvori privid nekakve akcije. Detalje ima Maja Bjelajac.
Iz Entitetskog ministarstva pravde, koje je izradilo strategiju, uvjeravaju da novi dokument donosi novi, kvalitetniji pristup. Resorna ministarka Gorana Zlatković.
Kada je u pitanju prevencija, kada je u pitanju zaštita, preduzimanje određenih mjera i aktivnosti, to je prioritetan cilj i zadatak u ovom strateškom dokumentu, a onda na posljednjem je i sama represija koja se predviđa za počinioce krivičnih djela iz oblasti korupcije.
Strategijom je predviđeno i formiranje tijela koja će se baviti borbom protiv korupcije, komisije i antikorupcionog tima, kao i operativno-tehničke službe koja bi bila podrška njihovom radu. Nakon usvajanja strategije radit će se akcioni plan koji će utvrditi nosioce aktivnosti i rokove. Opozicija međutim rezignirano konstatuje da će se kao i do sada sve svesti na deklarativna opredjeljenja. Poslanik Partije demokratskog progresa u parlamentu Republike Srpske, Zoran Đerić, kaže da od nove strategije ne očekuje baš ništa.
Nikad više korupcije, nikad više kriminala u Republici Srpskoj, u sve one strategije koje je prethodno donosla vlada Republike Srpske. Jer činjenica broj 1, da ova vlada nema apsolutno, pod broj 1, političke volje, ne želje da ozbiljnije uđe u borbu protiv kriminala i korupcije.
Za pojedine poslanike Srpske demokratske stranke strategija je tek mali predizborni trik entitetske vlade, jer se usvaja na kraju mandata, što je, tvrde SDS-ovci, nepojmljivo u parlamentarnoj praksi. Poslanik Nenad Stevandić.
Nema elemenata koji govore kako će se ta strategija sprovoditi. Ja mislim da je to nepopularni potez ove vlade koja pokušava marketinški da popravi svoju poziciju u društvu, jer su jednostavno primijetili da je budžetski kriminal i korupcija koja su u državnim organima najprisutniji odnijela im velike, da kažemo, političke poene, i onda je ovo pokušaj da se na neki način smanji ta šteta.
A kolike su štete od korupcije svjedoči istraživanje Svjetskog ekonomskog foruma o konkurentnosti država. U njihovom izvještaju za 2011. 2012. godinu navodi se da korupcija u Bosni i Hercegovini zauzima četvrto mjesto među najznačajnijim faktorima koji ometaju poslovanje u državi. Iskustvo s prethodnom strategijom borbe protiv korupcije dovodi u pitanje i novi dokument, kaže portparolka organizacije Transparency International BiH Ivana Korajlić.
Poznato je na našim prostorima da kada hoćete da predstavite da se nešto radi, a da u stvari ne uradite ništa, vi onda formirate komisiju, formirate neki tim koji onda bude zadužen za to, a nije nigdje naglašeno na koji način će se zaista pratiti njeno sprovođenje.
Provođenje utvrđenih smjernica jeste ključ borbe protiv korupcije, smatra i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić, koji ističe da će strategija biti onoliko dobra koliko ukoliko to praksa potvrdi. Na pitanje da li je spreman za konkretnu borbu protiv korupcije ukoliko ona bude vodila i do političkog vrha, Jovičić kaže:
Vi ćete svjedoci sigurno i drugih aktivnosti koje će biti u narednom periodu, gdje će biti određenih političkih imena, i to će biti dokaz javnosti da se ne bavimo spekulacijama i pričama, nego da se bavimo konkretnim predmetima i svemu onome što zahtjeva od nas zakon i ostali propisi u Republici Srpskoj.
A zakoni bi trebalo da idu u pravcu zaštite onih koji korupciju prijavljuju. Jedan od strateških prioriteta u dokumentu koji je predložila Vlada Republike Srpske jeste zaštita takozvanih zviždača, lica koja prijavljuju nepravilnosti ili sumnju na korupciju, što je u zakonima i praksi Evropske unije već standard. U Ministarstvu pravde Republike Srpske ne isključuju mogućnost donošenja zakona o zviždačima. Istovremeno, u nevladinom sektoru podvlače značaj te inicijative. Predsjednik Centra za odgovornu demokratiju Luna, organizacije koja se zalaže za zaštitu uzbunjivača, Bojan Bajić.
To je u prvom redu potreba i strategije Republike Srpske da u prvom redu zakonima zaštiti zviždače, druga faza da sve institucije na nivou Republike Srpske uvedu interne procedure o prijavljivanju nepravilnosti i korupcije i zaštiti prijavitelja korupcije, i treća stvar je da se širi jedna opšta atmosfera društvene prihvatljivosti prijavljivanja.
Jasno je da u društvu u kojem je koruptivno ponašanje postalo gotovo običaj, strategije predstavljaju tek početni, ali ne i nevažan korak. Opozicija u Republici Srpskoj sumnja da će novi dokument entitetske vlade u tom smislu donijeti kvalitetna rješenja. Sigurno je samo da izvršna vlast ima nešto manje od godinu dana do narednih opštih izbora da u praksi dokaže da li je za borbu protiv korupcije osigurala ključni faktor, političku volju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Jedan od video uradaka koji je prije par mjeseci bio najgledaniji na YouTube-u, kratka je filmska priča o tome kako se danas malo vodi računa o drugim ljudima. A nije teško da pače, lako je i jednostavno, samo treba htjeti. Upravo vođeni tom devizom, dvojica mladih Beograđana Marko Pajić i Matija Rodić odlučili su se na jednu takvu akciju. Kupili su hranu i piće i s prvim hladnim danima krenuli ulicama glavnog srbijanskog grada, te kupljeno podijelili sugrađanima bez doma. Sve što su radili snimili su kamerom i postavili na YouTube, pozivajući građane da im se pridruže.
Hi guys, I'm Marko and this is Matija.
And we're from Belgrade, Serbia.
During these cold days, we just want to bring a little joy and warmth to others.
Kako ste došli na ideju za ovu zaista jedinstvenu akciju?
Ideja nije ništa novo. To se već radi u Americi, neka vrsta tih humanitarnih akcija. I to je jako, da kažem, popularno. Niko do duše nije u Srbiji radio akcije tog tipa. Inicijator je bio onaj čovjek na Terazijama, Beograđani sigurno znaju, koji svira u podzemnom prolazu. I mi smo tako vidjeli njega kako svira uzno harmoniku, par puta smo stali, popričali sa njim, on je bio jako nasmejan, veseo, jedno smo kupili čaj, pa smo sedeli sa njim u turskom sedu u tom podzemnom prolazu, čuli njegovu jako interesantnu životnu priču, vidjeli da je optimističan i da dobro reaguje na druge osmehe. I onda smo tako počeli da kupujemo hranu kad god vidimo nekog beskućnika da sedi na ulici, hranu ili piće, i došli smo na ideju pa zašto ne bi snimili video kako bi podstakli ostale da rade isto to.
Kakve su bile reakcije ljudi kada ste im prilazili sa obraćima?
Sve, gotovo sve su bile pozitivne, ljudi su bili zahvalni, hteli su da pričaju sa nama, nisu se plašili kamera kada smo snimali, stvarno je bilo sve najpozitivnije.
Jesu li bili iznenađeni? Da li im se nekada dogodilo tako nešto?
Uglavnom mlađi nisu bili iznenađeni, ali ovi stariji ljudi, kojima verovatno i slabije ljudi pomažu generalno, su bili vrlo iznenađeni i jako raspoloženi kada su dobijali hranu od nas.
Ovaj zaista emotivan snimak postavili ste na YouTube uz poziv građanima da vam se pridruže. Kakve su reakcije sugrađana koji su gledali taj snimak?
Uglavnom su pozitivne reakcije. Na Facebooku, na Twitteru, na YouTubeu imamo gomilu poruka od ljudi koji žele da nam se pridruže, koji su rekli: molim vas, zovite nas za sljedeću akciju, svaka čast, samo tako nastavite, sve je to super. Neki misle da to radimo iz ličnih interesa i malo žive u strahu zato što se nekada takve situacije zloupotrebljavaju, što naravno u ovom slučaju nije tako, i planiramo da nastavimo sa sličnim akcijama, gde ćemo pozvati možda više ljudi, gde ćemo sada pogotovo tokom ovih hladnih dana deliti odeću, obuću i šta ja znam, naravno još hrane i ostalo.
Join us. Do something nice for someone. Record your own video, then upload it as a response to this one. And inspire people.
Priču o nadasve humanoj akciji Marka i Matije zabilježila je Iva Martinović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sinan Alimanović, sarajevski kompozitor, klavijaturist i aranžer, inače profesor na Muzičkoj akademiji, uvršten je među pet najboljih svjetskih džezera. I to na prvom online internacionalnom džez takmičenju pod imenom Made in New York Jazz Competition. S profesorom Alimanovićem u Sarajevu je razgovarao Budo Vukobrat.
Ovo priznanje došlo je za kompoziciju Leila, koja je inače, pa rekao bi, zanemarena, može biti čak gurnuta u stranu na domaćoj sceni. Da li u pitanju nedostatak kompetencije ili možda nešto još gore?
Pa ja mislim da ste vi u pravu da je nedostatak kompetencije. Dakle, što se tiče kulture, ljudi neke stvari ne razumiju.
Znam da u vašim krugovima, kao ostalom u svim snafima, ima dosta sujete, zavisti, podmetanja, ali mi se ipak čini kako je u pitanju jedan ozbiljni nedostatak sistema vrijednosti, većeg broja istinskih autoriteta koji bi zaustavili ove naplavine ljudi koji se ničim izazvani bave ozbiljnim poslom proizvođenja muzike.
Mi smo nekada živjeli u jednom sistemu koji je bio onaj na neki način, može se reći, regularan sistem, gdje su postojale neke stvari. Evo recimo konkretno, imali smo ZAMP, zaštitu autorskih prava, imali smo SOKOJ, Savez kompozitora Jugoslavije, postojale su neke stvari na akademskom nivou mnogo onako zdravije. Međutim, rat je učinio, to je valjda u svim takvim zemljama, znate, da je sistem vrednosti dosta pao na svim nivoima. Međutim, nema nikakvog sistema, to vi ste totalno u pravu, tako da svako od nas individualno, pojedinačno, sam sebi na neki način gura u tom nekom znanju, jer meni je 59 godina, ja sam jako zainteresiran da i dalje napredujem, ja i dalje radim na sebi. Ako ste ušli u nešto, onda idete do kraja, jer ja sam najsretniji kad sam siram, znate, i tako dalje.
Mi nemamo ni obrazovane, rekao bi, ni dobronamjerne menadžere, nemamo nikakvu kritiku, pa se muzikom bavi ko stigne, uglavnom ne birajući ni form, meni žanrove, a o estetici da i ne govorim, jel?
Pa to je u okruženju ista situacija, a što se nas tiče, vi znate da je muzej zatvoren. To je pokazatelja gdje smo i šta radimo. To država ne stoji za toga, kanton niko ne stoji, to ne možete vjerovati, znate. Tako da mi, mali pojedinci, ne možemo ništa, ne možemo uticati na te stvari. Sve se radi kod nas na neki način ad hoc, a preovladao je taj takozvani intelektualni krugovima novokomponirani duh.
Da.
Ja bih to tako nazvao.
Imate li vi na akademiji perspektivni mladi ljudi koji bi se danas sutra mogli uhvatiti u koštac sa svim ovim problemima?
Pa ja imam izvanredne, stvarno moram reći, izvanredne studente, mada su oni nešto nekim drugim se stvarima bavili, klasičnom muzikom i tako dalje. Prvi put su uplovili džez, to njih interesira i tako dalje. To je vrlo teško ući u ovaj svijet džeza, znate. S tim što ti moji studenti, ja pokušavam s njima da skratim put, nemam dovoljno časova, znate. Najbolje bi bilo recimo da se na srednjoj muzičkoj školi otvori koji je odsjek džeza, pa da kad dođu na akademiju da napravimo i big band i svašta nešta, da to bude kako bi trebalo da bude. Međutim, pa dobro, to je i bolonski proces na kraju krajeva. Ja sam u jednoj situaciji gdje pokušam skraćenim putem da pokažem neke stvari. I oni to prihvataju izvanredno. E, to sad ne mora da znači da će se oni opredeliti za džez. Znate, ove godine, negdje u septembru, trojica mojih studenata su pisali prestižne džez akademije u Europi, znate. Znači.
Vi radite sa obrazovanim studentima, sa ljudima koji su prošli školu, rekao bi.
Naravno, imamo
slučajeve, šta ja znam, ljudi koji znaju udariti 3-4 takta, hoće da improviziraju, prave jam session i kažu mi sviramo džez.
Ja sam te takve stvari vidio i u Americi. Oni misle da je džez ono sloboda, pa po tom nekom varijantom frijak se kriju, pa i u svijetu se znaju ljudi sakriti iza toga, a dobar marketing recimo iza njih stane, znate.
Šta bi jedan muzičar koji ima zaista raznoliko, raznovrsno i više decenijsko iskustvo mogao preporučiti kao moguće rješenje da se jednoga dana malo drugačije prilazi ovim oblicima muzike koji su zapostavljeni?
Osnovno je pravilo sviraj s boljim od sebe da bi napredovao. Dakle, druži se sa pravim ljudima i uči od pravih ljudi i recimo, što je najvažnije, svoj ego skloni tu stranu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Alšani i Sabina Čavaravdić.